өткөрдү. Президенттин басма сөз кызматы кече кабарлагандай, бүгүн резиденцияда президент Отунбаева парламенттеги фракциялардын бирине коалиция түзүү мандатын тапшырат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 137, 38, 39...
3 декабрда Жогорку кеңеште жыйын уланып уланбай жатып, депутаттар белгисиз мөөнөткө тыныгууга чыгышты. Башкаруучу коалиция түзүү милдетин алган социал-демократтар фракциясынын лидери Алмазбек Атамбаев жыйын башында спикерликке сунуштаган талапкеринин көпчүлүктүн добушун албай калганын улам коалиция ыдыраганын айтты.
Мага бир топ пикирлештер, саналаштар телефон чалып куттуктаган парламенттик көпчүлүк түздүңөр деп. Мен ошондо айткам, ушу саясат деген башкачараак эле. Саясатта эки менен экини кошкондо 3 болуп калат, 5 болуп калат. Мына кече күнү көрдүңөр, 3 фракция бирикти, 67 депутат добуш бергенде эмнегедир 58 болуп калды да. Ошондуктан бүгүн деле калп эле мына 67 депутатбыз, парламенттик көпчүлүктү биз деп айтып турсак туура эмес болот.
Алмазбек Атамбаев президент Роза Отунбаевага эми башка фракцияга коалиция түзүү боюнча укук берүүнү өтүнүп кайрыларын билдирди. Өкмөт түзүү боюнча кийинки аракет тез арада ишке ашат го деп үмүттөнөрүн айтты.
Говорите согласие ради справедливости. Но справедливость ради согласия сделайте. Нет справедливости.
Берите микрофон.
2 декабрда парламенттин жыйын уланып, анда коалицияны түзгөн социал-демократтар, республика жана атамекен фракциялары биргелешип, Жогорку кеңештин төрагалыгына Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин көрсөтүшкөн. Спикерди шайлоо талаш талкуу менен түн бир окуумга чейин уланып, соңунда Текебаев көпчүлүк добушка ээ болбой калды. Атамекендин лидерин колдоп, парламентте 58 депутат гана добуш берди. Ал эми 59 депутат каршы болду. Жогорку кеңештин бул жыйыны баштан аяк кызуу талаш тартыш менен коштолду. Депутаттар ЮН окуялары боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү боюнча гана макулдаша алышты. Президент Роза Отунбаева Жогорку кеңештеги 5 фракциянын лидерлери менен бир бирден кеңеш өткөрө баштады. Эми президент коалиция түзүү боюнча экинчи мүмкүнчүлүк кайсы фракцияга берилерин аныкташы керек. Буга чейин Роза Отунбаева социал демократтардан өкмөт куруу аракетинен майнап чыкпаса, мындай мүмкүнчүлүк андан кийин атамекенге берилерин айткан. Талдоочулардын баамында аталган фракциянын лидери төрагалыкка өтпөй калгандан кийин эми аларга экинчи мүмкүнчүлүк берилип берилбесе арсар болуп калды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Коомдук биринчи телеканалдын башкы директорлугуна өткөрүлгөн санакта Кубат Оторбаев көпчүлүк добуш менен утуп чыкты. Жалпысынан санак 15 талапкер катышты. Бишкектен Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча коомдук телеканалдын учурдагы жетекчиси Кубат Оторбаев байкоочу кеңештин 14 мүчөсүнүн 12 колдоосуна ээ болду. Калган бирден добушка Эрнис Мамырканов жана Болот Казаковтар ээ болушту. Башкы директорду шайлоодо жашыруун добуш берүүгө байкоочу кеңештин бир мүчөсү жүйөлүү себептер менен катышпай калгандыгы айтылды. Коомдук биринчи каналдын башкы директору Кубат Оторбаев ага көрсөтүлгөн ишенимди чоң жоопкерчилик менен актоого убада берди.
Жакын арада ошо план түшүп, жакынкы айларга анан ошону аткарууга киришибиз керек. Алдыда чоң иштер турат. Бул структуралык өзгөрүү жана коомдук каналдын уставын иштеп чыгуу, корпорациянын өзүн юстиция министрлигинен каттоодон өткөрүү жана эң негизги нерсе бул мыкты мазмунду камсыз кылуу да. Коомдун баардык катмарларынын талаптарын эске алган алдыңкы каналга айлантуу.
Буга чейин телерадио берүүнү өнүктүрүүнүн усулдары, адистерди башкаруу, техникалык жана каржылык камсыздоо, маркетинг жана укуктук маселелер боюнча суроолорго жооптордун негизинде ар бир талапкер өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүшкөн эле. Анын жыйынтыгы боюнча талапкерлердин арасынан Кубат Оторбаев, Эрнис Мамырканов, Болот Казаков жана Баян Сарыгуловтор жогорку бал топтоп алдыга чыгышкан. Байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жыргалбек Касаболотов коомдук телеканалдын жетекчисин тандоо боюнча бир катар талаптар иштелип чыккандыгына токтолду.
Бизнес кейсте КТРге байланышкан бардык тармактар боюнча суроолордун топтому камтылган. Жоопторун алгандан кийин алардын баарын тең чакырып алып, ошону презентация кыласыңар, анан биз суроо жооп кылабыз деп алар презентациясын кылып, биз сурообузду берип жообубузду алып бүттүк. Анан эми бир сыйра талкууланат талапкерлердин мүмкүнчүлүктөрү. Биз ошол жана бизнес кейстин негизинде баа коюп чыкканбыз. Ал баалар бүгүн эсептелип атат болуш керек. Анан ошол дагы эске алынат, дагы башка жагдайлар эске алынат, анан иши шайлоого коюлат.
Мындан сырткары башкы директорлук орун үчүн талапкер катары коомчулукка белгилүү Куудул Жамбул Камчиев, тележурналисттер Дүйшөн Мамбет Өмүров жана Бейшенбек Бекешевтер ат салышышты. Талапкерлердин бири Жамбул Камчиев 15 адамдан турган байкоочу кеңештин үчүн коомдук телеканалдын башчысын тандагандыгы туура эмес болду деп эсептейт.
Өзү КТР менен ЛТРдин президенттерин Кыргызстан президентин шайлагандай жалпы эл альтернативалык жол менен шайлаш керек. Кыргызстандын калкы шайлоочулары. Ошондо КТР менен ЛТРдин президенттери бийликке да баш ийбейт, оппозиция да баш ийбейт, бир кландарга да баш ийбейт, ал мыйзамга гана баш ийет. Ошондо туура болот баардык деп ойлойм.
Ошол эле учурда байкоочулар кеңеши добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий ачык колго салуу менен токтомдун негизинде эң көп колдоого ээ болгон Кубат Оторбаевди коомдук биринчи каналдын башкы директору катары бекитти. Байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жедигер Салаев сынакка катышкан атаандаш талапкерлер тарабынан көтөрүлгөн демилгелерди да жерде калтырбай жүзөгө ашыруу зарылдыгын белгиледи.
Өздөрүнүн программаларын таанытуу учурунда мисалы үчүн Баян Сарыулов агайыбыз дагы башкалар муштай сонун идеяларды айтты. Баарыбызга кудул катары таанып калган Жамбыл Камчиев дагы биздин чет өлкөлүк бардык жерлерде кыргыздарды унутпоо жөнүндө жана башка да жакшы сунуштарды айтты. Ар биринде мыкты сунуштар бар да, ким башкы директор болуп шайланса дагы ар биринин программасындагы жакшы идеяларды пайдалансын үчүн аларга сунуштайбыз. Бирок мүмкүн болсо башкы директор шайлангандан кийин дагы калган шайланбай калган талапкерлер уюм түзүп алып анан мындай идеялык жагынан жардам берип турушса.
Коомдук биринчи каналдын башкы директорлугуна болгон бул сынак эсеби боюнча экинчиси. Анткени өткөн жолу мурдагы бийликтин тушунда президенттик катчылыкта иштеген Илим Карыпбековдун көпчүлүк добуш алышы нааразычылык жараткандыктан улам ал талапкерликтен баш тарткан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эмки кезек ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын үн алгы версиясында эскерте кетели, ыңгайсыз суроолор бул Азаттык үн алгысынын теледолбору. Ал ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан чыгат. Азыр 30 мүнөттүк программанын биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Талкууланган тема Бишкектеги жардыруунун Ошто катышуулардын артында кайсы күчтөр турушу мүмкүн. Микрофондо Аида Касмалиева.
Саламатсыздарбы, сиздер түз эфирде ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн талкуулай турган темабыз өлкөдөгү акыркы кырдаал жана коопсуздук. Алгач студияга конуктор менен тааныштырып өтсөм, саламатсыздарбы. Бүгүн биздин студияда Мирослав Ниязов, коопсуздук кеңешинин экс катчысы жана Марат Иманкулов, коопсуздук кеңешинин азыркы катчысы. Марат мырза, сизге биринчи суроо мындай да, азыр бул окуялардын Оштогу, Бишкектеги акыркы окуялардын артында ким турат деген суроого өкмөт тарабынан бул исламчылар деген жооптор келип атат. Андан тышкары бүгүн мисалы үчүн жикчил, улутчул жикчилдер жана улутчул шовинисттер деген жооп келди да. Эмне себептен ушундай чаташкан сөздөр келип жатат, божомолдор?
Мен жана сиз айткандай исламчылар дегенге мен макул эмесмин. Ислам дини биерден ни причем, биерден террористтик жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү турат. Анын себептери бар, анын далили бар. Далил катары жана укук коргоо органдары тарабынан алынган жардыргыч каражаттар. Биздин кол менен жасалган каражаттар, бул промышленный производствонун чыккан эмес. Муну только жөнөкөй адам биерден жасай албайт, аны только жана террористтик лагерлерде жана борборлордо башка чет мамлекетте үйрөтүлгөн адамдар гана жасайт. Ошон үчүн бул террористтик жана экстремисттик уюмдун мүчөлөрү жазат деген тыянакка көбүрөөк ооп атат.
Мен мындай деп айтат элем, мынау бүгүнкү же азыркы опурталдуу кырдаалга кечээ же бүгүн түзүлгөн жок. Буга биз 15-20 жылдан бери билип билбей келатканбыз. Эми бүгүн кайсы күчтөр башын көтөрүп кандай аракет кылып атканын баарыбыз билип атабыз, бирок кайсы күчтөр дегенге жоопту таба турган бул албетте улуттук коопсуздук комитет кызматкерлери иштеш керек. Бирок мен мындай деп айтат элем, буга шарт түзүп берген, жолду ачып берген бул саясатчылар болду.
Убактылуу өкмөтпү?
Убактылуу өкмөт. Булар эми мына 7-8 ай болду келгенине. А мен айтып атпаймынбы, бул кырдаалга, опурталдуу кырдаалга 15-20 жылдан бери келатканбыз.
Анын ичинде сиз дагы барсыз, э? Мурдагы катчысы катары.
Анын ичинде мүмкүн ар бир саясатчы, мен деген саясатчынын күнөөсү бар. Анткени биерде жоопкерчиликтен качпаш керек. Баары бүгүн мына качып кеткен президенттер, премьер-министрлер, депутаттар мына 20 жылдан бери Кыргызстан төмөндөп кетип бүт бар тармагынан азыр Кыргызстан дүйнөдө эң артта калган мамлекеттердин арасына кирет.
Бирок эмнеге азыр 20 жылдан бери топтолуп калды проблема деп атасыз, бирок баары бир себептер бар да.
Себеп эң негизги себеп мындай болуп атат. Кыргыздын жакшы сөздөрү бар. Бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деп. Биз болсо мамлекеттик кызыкчылыкты четке кагып, айрым өзүнүн кызыкчылыгын коргогонго аракет кылып, мына ошол мамлекеттик бийлик министри болобу, зам министрлер болобу, ошолорго өзлөрдүн туугандарын, жоро жолдошторун, жердештерин коюп жүрүп, мына адис мыкты адистерди четке кагып мына бүгүнкү акыбалга келгенибиз бул объективдүү түрдө негизи бар. Ошону баарыбыз эске алып коюшубуз керек. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин бир дагы саясатчы мына элден кечирим сурап күнөө бизде бар.
Сиз кечирим сурай аласызбы?
Мен дагы кечирим сурашым керек. Башкалар дагы сураш керек.
Сурашыңызды азыр сурай аласызбы?
Мен азыр дагы сураган даярмын. Бирок башкалары, ошол президенттер, премьер-министрлер, бүт бары, анткени баарыбыз күнөөлүүбүз. Мына бүгүнкү акыбалга, бүгүнкү кырдаалга келгенге баарыбызда күнөө бар.
Эмне себептен ушуга чейинки окуяларда дагы бирдеме болсо эле Кыргызстанда бул исламчыл топтор, террорчул топтор деген жооп келет да. Тагыраак айтканга болобу, ушул окуялардан кийин бирөө жоопкерчиликти өз мойнуна албагандан кийин эмне себептен ушул эле жооп келе берет да?
Ар бир нерсени өзүнүн аты менен аташ керек да, туурабы? Эгерде террорист болсо террорист деп аташ керек, криминал десе криминал деп аташ керек. Эми биз алган жана биздин органдын кызматкерлери кармаган эме бүт террордук атрибутикасы турбай ошол жерде. Жардыргыч каражаттар заттары менен кошо.
Анда башка суроо сизге. Эмне себептен сиз спорт ордосунда болгон, спорт сарайында болгон окуяны Оштогу атышуулар менен байланыштырып жатасыз?
Анткени көп себептер бар, айтыла тургандар бар, айтылбай турган. Анткени ал азыр тергөө жүрүп, издөө жүрүп атат. Биз аны табышыбыз керек, элдин астына отчет бериш керек. Укук коргоо органдары жана атайын кызматтар
айтыла турган себептер
кайсылар? Ошол айтыла турган себептер жаргыч заттар. Алыстан туруп дистанционно жардырып атат. Кичинеден эле стабилдүк жолго түшүп баратканда Кыргызстанда көп күчтөр бар. Кыргызстанды ошол эки жолдон чыгарыш, токтотуш, дагы коркутуш, үркүтүш ушул эле максатты коюп атат.
Сизде мындай эгер 20 жыл топтолду проблема дегенде акыркы жылдарды алсак, акыркы айларды да, ушул кайсы күчтөр болушу мүмкүн жана эмнеге азыр ушул кырдаал түзүлүп калды?
Биз мынал көзүбүздү жаппашыбыз керек. Июнда түштүктө болгон окуя учурунда сепаратизм деген көйгөй чыкты. Бул өтө опурталдуу нерсе, өтө коркунучтуу нерсе. Кыргызстан деген бул унитардуу мамлекет. И ошол унитардуу мамлекет катары калыш керек. Айрым саясатчылар ушул Кыргызстанды бөлөбүз, жарабыз дегендер ушул саясатчылар менен сепаратизм деген ой менен жүргөн саясатчылар болобу, күчтөр болобу, ошолор менен биз бекем күрөшүшүбүз керек. Бул деген бул объективдүү түрдө мынал көйгөй пайда болду июндан кийин. Эми муну өзбек эл чыгарган жок, өзбек туугандар. Муну ошол өзбектердин арасында бир лидер сөрөйлөр бар. Ошолор чыгарып анан элди кагыштырып мынандай акыбалга алып келген бул карапайым элдер эмес. Мен аны жакшы билем, өзүм түштүктө чоңойгом. Муну бүт баарын жасап аткан ошол лидерлер болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүн мынандай тагдырыбызга так тик карашыбыз керек. Тагдырыбыз азыр оңой эмес. Кыргызстандын келечеги бүдөмүк болуп көрүнбөй атат. Ошол келечегибизди сактап калалы десек, ошол сепаратизм деген күчтөргө, аларга кадимкидей каршы күчтөрдү көрсөтүш керек.
Ошол күчтөр барбы бизде? Акыркы ошол күч органдарынын иштеши, алдын алышы боюнча сиз кандай баа бересиз? Биз алдын алдык деп жатпайбы? Болбогондо аябай жаман окуялар болуп кетмекте.
Эми биз ачык сүйлөшө турган учур келип калды. Мактай турган азыр биз бир тармагыбыз жок. Вот, ошол
күч органдары коопсуздук жагынан алсак,
мына коопсуздук жагынан алсак, ачык сүйлөшсөк, мына эгемендүүлүктү алгандан бери бир дагы мыкты адис, профессионал адамдардан ушул системаны башкарган жок. Билгендей кылып мугалимдер келди, илимпостор келди, таможенниктер келди, милиционерлер келди. Ошол мыкты, жакшынакай болуп аткан системаны жарып, мен айтып койын деңгелин өттө төмөн түшүрүп койду. Бул эми факт. Мырат
мырза, рахмат сизге. Мырат мырза, сиз макулсуз бу ушул июнь окуяларына тыгыз байланышта, азыркы окуяларчы, июндан кийин.
Байланышы да болушу мүмкүн, байланышы болушу да мүмкүн. Мисалы, террористтик уюмдардын максаттары, өзүңүздөр билесиздер, бул июнь окуясы болбосо деле, алардын максатында бар болчу, ушу Фергана өрөөнүндө, ошо Ферганын ичинде биздин Кыргызстан түштүгүндө, жана эле Кыргызстан территориясында ушундай жаңжалдарды чыгып, биздин негизги обстановканы, кырдаалды дестабилизацияга алып келебиз деген максаттар бар болчу. Мүмкүн ошол болот. Эми муну тергөө көрсөтөт. Жакында кармалчуларын бар, кармалып атат, чеке. Анан тергөөнүн аягында
айтылат. Канча адам кармалды?
Бир 9 адам кармалган.
Ошол 9 адамдын улуттук составын айтып жатышат, булар ар кандай депчи.
Ар кандай улуттар адамдар.
Бейрасмий маалыматтар боюнча жалаң өзбек улутундагы адамдар деп деген маалыматтар бар.
Андай эмес. 22-синде кармалган адамдардын ичинде кыргыз жигит бар, өзбек жигит бар, орус жигит бар. Ошол
Өзбекстан ислам кыймылы баш көтөрө баштады дегенге кандай пикириңиз сиздин дагы? Негиз барын айтканга.
Мындай ушул көйгөй нерсени кененирээк карасак болмок эле. Мынандай коркунуч нерселер жалаң эле Ошто болгон жок. Мына эсиңерде бар болсо учурунда Наманган, Фергана, Андижанда болду, мына Ошто, Жалал-Абадтарда болуп кеткен. Мунун себеби эмнеде? Мынал жашаган элдин көпчүлүгү
Фергана өрөөндө.
Фергана өрөөндө. Мынал жер жетишпестиги, суу жетишпестиги, мынал монокультура деп коебуз, пахта, пахтага өттө көп суу кетип атат. Муну дагы эсибизге алышыбыз керек. Бул кандайдыр бир случайность деген сөзгө жарашпайт. Объективдүү түрдө шарттар түзүлгөн. Ошол себеп менен эл бир учур келгенде жарылып-жарылып чыгып атканы бул факт.
Кыргызстан эми географиялык жактан алганда аябай геосаясий оюндар жүрүп жаткан аянтча да, азыр ошол геосаясий оюндар жүрүп жатабы?
Жүрүп жатат. Анткени мамлекеттин алсыздыгы оркоюп эле көрүнүп калды. Биз мынал эл дагы бийликке ишенбестигин көрсөтүп атат. Бүгүн дагы мынандай толук ишенич деген бар десек, анда биз адашып калабыз. Бүгүн дагы ишенич жок бийликке. Бийлик бүгүн дагы аксап жүрөт. Көп учурларда алдын ала чара көрбөй, көп учурда ушул тажрыйбасы жетишпестиктенби, мына көп учурда күнөкөр ошол утурумдук бийлик дагы болуп атат. Вот ошол себеп менен мынау азыр бийликти, мына техникалык бийликти, утурумдук бийлик, асман менен жердин ортосунда турган бийликтер булар башкара албайт. Тезирек бизге аткаруу бийликти түзүш керек. Бул деген милдет, мына ал жакшыбы, жаманбы, мына депутаттарды шайлап алдык. Ушал жоопкерчиликти мойнуна алып, бүгүн ошол кырдаалды түшүнүп, тезден тез ошол коалицияларды түзүп, аткаруу бийликти тезирек жол менен эметпесе жоктон көрө жогору дейт.
Сиз жанагы геосаясий оюндар дегенде тагыраак айтып кетесизби? Эмнени аныктама берип кетесизби? Кандай оюндар жана кимдин кызыкчылыгы?
Кыргызстан деген колдогу бар алтындын баркы жок дегендей биз өзүбүз билбей атабыз. Кыргызстандын байлыгы. Суунун башында турабыз. Энергетика, отун энергетика жагынан Кыргызстан мынал Орто Азияда биринчи орундарды ээлеп алып атат. Бул өтө чоң байлык. 30 миллиард тонна көмүрүбүз бар. Мына биякта азыр Американын авиабазасы, Россиянын авиабазасы. Ортодо кыргыздар мынал көк бөрү деген оюн бар эмеспи? Мына Восток менен Западтын оюнда мынал кыргыздар улак сыяктуу болуп калды. Тияка тартылып, бияка тартылып, анткени мынаундай туруктуу бийлик болбогондон кийин талаш тартыш ушул Кыргызстанда болуп атат.
Рахмат сизге, урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз программанын ортосуна жеттик. Студияда коноктор менен дагы бир сыйра тааныштырып өтсөм, бул Мирослав Ниязов, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы жана Коопсуздук кеңешинин азыркы катчысы Марат Иманкулов.
Ыңгайсыз суроолордун экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабызды уктурабыз. Урматтуу угармандар, келаткан аптада темабыз адам укуктары тууралуу болмокчу. Быйылкы июндагы окуялардан кийин жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктары жаатында артка кетүүлөр болду, кыйноолор күч алды деп сындап жатышат. Бул сындарга бийликтердин кандай жообу бар? Адам укуктары менен жергиликтүү салт жана кантип айкашат деген сыяктуу маселелер боюнча маектер, талкуулар сунуш кылынмакчы. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө түрмөктүн жаңы санын Төрөкул Доров даярдады.
Саламатсыздарбы. Бул аптада Бурбурайзер регионунда бир топ олуттуу окуялар болду. Биз Астана саммитинин мааниси тууралуу сөз кылабыз.
Саммит ачылган күнү президент Назарбаев уюмдагы төрагалык милдеттин эң чоң ийгилиги катары Кыргызстандагы кырдаалдын жөнгө салынышын атаган эле.
Сиздер ушундай эле региондо соңку кездери эмне үчүн зордук зоондор, айрым куралчындардын чабуулдары болуп атканы тууралуу пикирди угаласыздар.
Аллах акбар деп кыйкырып жаткандар жана башка бир эми диний лозунгтарды колдонуп аткандар өздөрүнүн шыл кыскасы кылган иштерине бир жамына турган бир нерсе керек болот да.
Андан сырткары ошол чабуулдардын артында ким турушу мүмкүн экени тууралуу айтып беребиз.
Ал кайданы арабтар башкарганы менен анын катарын бүт эле борбор азиялыктар түзүшөт. Арасында өзбектер да, чечендер да бар. Орусиянын түштүк региондордон келген мусулмандар да кездешет.
Мына ушунун баары алдыда студияда Төрөкулдоров алгач апта ичи борбор Азияда болгон маанилүү окуялар тууралуу кыскача кабарлар менен таанышып алыңыз. АКШнын мамлекеттик катчысы бул аптада Казакстанда, Кыргызстанда жана Өзбекстанда болду. Астанада Хиллари Клинтон алгач Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитине катышты. Андан ары Бишкекке барып, Кыргызстандын парламенттик демократия куруу аракетине жогору баасын берди. Өзбекстанда болсо, Клинтон адам укуктарын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Мамкатчы өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугушуусунда аны адам укуктары жана фундаменталдык эркиндер чындап корголгонуна берилгендигин бир кадар кадамдар аркылуу көргөзүүгө үндөгөн. Ташкентте Клинтон диний лидерлер, журналисттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Таджикстанда болсо ушул аптада кагылышта коопсуздук күчтөрүнүн 3 өкүлү каза тапканы кабарланды. Маалымат агенттиктеринин Тажик ички иштер министригине шилтеме жасап кабарлашканына караганда, окуя 1 декабрдын түнү Тоолуу Балжывон районунда болгон. Коопсуздук күчтөр ал жерге шектүү адамдар жүрөт деген маалыматты текшерүү үчүн барышкан эле. Балжывон Таджикстандын Раш төрөнүнө коңшу жайгашкан район. Ал жерде 2 ай мурда коопсуздук күчтөрү согушкерлер менен кагылыштан чоң жоготууга учурап, анын артынан өрөөндө атайын операциялар өткөрүлгөн болчу. Өзбекстан Тажикстанга газ боюнча эскертүү жасады. Тажикстан газ үчүн 1,5 миллион доллардан ашуун карызын төлөбөсө, Өзбекстан газ берүүнү токтото турганын эскертти. Мындай эскертме алынганын Тажиктрансгаз тастыктап, карызды төлөөгө канча мөөнөт берилгенин маалымдаган жок. Расмий дүйшөмбү азыр энергетикалык карыздарын төлөө максатында дүйнөлүк банк менен 5 миллион доллар кредит алуу жайын сүйлөшүүдө. Тажикстандын Вахш дарыясында газ курулушуна каршы болгон Ташкент акыркы жылдары кышка чукул карызга шылдап, дүйшөмбүгө газ берүүнү азайтып же токтотуп келет. Аларда Түркмөнстандын газын Иранга ташыган 1000 чакырымга жеткен газ куурунун акыркы бөлүгү пайдаланууга берилди. 28 ноябрда өткөн салтанатка эки өлкөнүн президенттери катышты. Ирандын өкмөттүк ИРНА агенттигинин кабарлашынча, Ирандын чек арагы чукул Саркси шаарын Тегеран менен туташтырган куур аркылуу күнүнө 58 миллион кубометр газ ташылат. Бул ушул аптадагы урунттуу окуялардын айрымдары гана, аларды толугу менен Азаттыктын сайтында окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлүк. Ушул аптанын шаршемби, бейшемби күндөрү Казакстандын борбору Астанада Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Астана декларациясы кабыл алынды. Президент Нурсултан Назарбаев аны тарыхый документ деп баалады. Назарбаев бейшемби күнү кечке маалымат жыйынын өткөрүп, саммиттин жыйынтыктарын жарыяламак. Бирок ал мурда айтылган мөөнөттө журналисттердин алдына чыккан жок. Казак президентинин өкүлдөрү Назарбаев делегаттарга тарых сейрек бир мүмкүндүк берип отурат. Муну колдон чыгаруу кечиримсиз болот, андыктан тараптар ийкемдигин көрсөтүп, акыркы Астана декларациясы кабыл алынат деп үмүттөнүшкөн. Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони да саммиттин катышуучуларын чыныгы биримдик духун көрсөтүүгө жана уюмдун келечеги үчүн конкреттүү максаттарды аныктоого чакырды. Эксперттер документти дээлик 10 сааттай талкуулап таңашышты. Акыры түн жарымынан огондо лидерлер жыйынга чогулуп, декларация бир добуштан кабыл алынганын жарыялашты. Эмне үчүн эки күн лидерлери бул ирет мунаса табышуу оор болгону, документтеги кайсыл жерлер кимге жакпаганы жөнүндө Эсенбай Нурушевден кеңири угалы.
Корутунду документтин долбоорунда уюмдун ичиндеги негизги нормалар, принциптер жана милдеттенмелер кайра тастыкталып, азыркы учурдагы чалкеш проблемалар менен коркунучтар аңытында келечектеги аракеттердин планы аныкталган эле. Дипломаттар корутунду документ түйүндө бир катар маселелерден, алардын ичинде Молдованын, Грузиянын сепаратисттик аймактарынан, Карабах проблемасынан улам талашка түшкөнүн айтышты. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон уюмдун Грузияда миссиясын түзүүгө кедерги болуп жатканы үчүн Москваны сынга алды. Орус президенти Дмитрий Медведев өз кезегинде грузин жетекчилигин 2008 жылда курушта түштүк асетиндер менен абхаздарга каршы жол берилгис күч колдонгон деп айыптады. Карабак маселеси боюнча арасылардын Минск тобу Азери жана Армян президенттери ортодогу талашты жөнгө салуунун чечүүчү учуру келгенин ырасташты деп билдирген эле. Бирок арасылардан кийин Армян президенти Серж Саркисян жаңжалды жөнгө салганга Бакунун кызыктары эместигин айтып, Азербайжанда агрессивдүү кадамдарды жасап жатканы үчүн айыптады жана Ереван мындай шартта акыры барып Тоолуу Карабактын көз карандысыздыгын таныганга, өзүнүн коопсуздугун камсыз кылганга аргасыз болорун эскертти. Саммиттин натыйжаларына позитивдүү түр бергени Казакстандын тышкы иштер министри уюмдун ушул туштагы төрагасы Канат Саудабаев Клинтон менен Назарбаевдин сүйлөшүүлөрүнө басым жасады.
Стороны согласились, что эффективное председательство Казахстана, включая проведение первого в 21 веке саммита ОБСЕ, дает новый импульс деятельности организации.
Министрдин айтымында тараптар Казакстандын уюмга натыйжалуу төрагалык кылганы 21-чи кылымда уюмдун Астанада жогорку деңгээлдеги биринчи жыйынын өткөргөнү, анын ишин чыңдоого жаңы дем бергенин белгилешти. Саммит ачылган күнү президент Назарбаев уюмдагы төрагалык милдеттин эң чоң ийгилиги катары Кыргызстандагы кырдаалдын жөнгө салынышын атаган эле.
Острый политический кризис в Кыргызстане мог стать катализатором новых конфликтов в Центральной Азии. Мы эффективно использовали совместно с лидерами.
Бул өлкөдөгү саясий курс жагдай жалпы аймактагы башка жаңжалдарга тамызгы болуп бериши мүмкүн эле. Биз кризисти АКШ-нын Россиянын жетекчилиги менен биргелешип, уюмдун бардык каражаттарын колдонуу аркылуу жөнгө салууга жетиштик. Деп айтты Назарбаев. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов буга тескери баа берди.
Надо признать, что, к сожалению, ОБСЕ и ее структуры практически никакой позитивной роли в предупреждении и нейтрализации кровавых событий в июне этого года на юге Киргизии не сыграла.
Тилекке каршы уюмдун өзү анын структуралары Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу окуяларды алдын алууда жана жоюуда позитивдүү эч кандай рол ойногон жок деп билдирди өзбек министри. Уюмга кирген 56 өлкө буга чейин 1999 жылы Стамбул саммитинде кабыл алынган документтерге негизденип келишкен. Астана декларациясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун азыркы тараптарга ылайыктап реформалоонун жаңы доорун билдирмек. Уюмга төрагалык кылуу милдети алдыдагы жылда Литвага өтмөкчү.
Астана саммитинде кабыл алынган декларация жана анын айланасындагы талкуулар жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыз. Таджикстанда быйыл жайындагы жардыроону, кийин Раш түрөнүндөгү атышууларды, ушул аптанын башында Ош шаарында коопсуздук күчтөр менен атышууну Өзбекстан Ислам кыймылы жана аны менен байланыштагы башка топтор жасагандыгы айтылууда. Булардын көпчүлүгү азыр Пакистанда жашынып жүрүшөт. Айрым маалыматтарга караганда Борбор Азиядан чыккан уюм азыр баштапкы формасында, идеологиясында өзгөртүп, мурдагыдан да митаам пландар менен кайра постсоветтик аймакка кайтканын билдирет. Өзүн Борбор Азиядагы эң эле канкор куралчандар тобу катары мындан дээрлик 20 жыл мурда көрсөткөн Өзбекстан Ислам кыймылы эми миңдеген чакырымдар ары жактагы Тоолуу Вазиристанда идеологиялык көйнөгүн алмаштырып кайра сахнага чыккан окшойт. Алар азыр мурдагы кичинекей эле козголоңчу тобу эмес. Өзбекстандагы режимди кулатып эле тим болуп кала турган түрү жок. Пакистандын тоолорунда жылдар бою жашынып жүргөн куралчандар азыр катарын кеңейтип үлкөн максаттары бар экенин ишарат кыла баштады. Аймакка кайра келгенин бул кыймыл зордук зоондор менен көрсөттү. Өзбекстан Ислам кыймылы же ага кендиктеш башка топтордун жанкечтериси быйыл сентябрдын башында Таджикстандын Кыргызстан менен чектеш жердеги шаарында милицияканада өзүн жардырып жиберди. Таджикстандын чыгышындагы Раш түрөнүндө атышууларга чыгышты. Европадагы айрым шаарларда террор актыларын пландаштыргандар менен ушул аптанын башында Ошто коопсуздук күчтөр менен атышкандар да алар менен байланыштуу экени айтылды. Мындан болгону бир нече жыл мурда мындайды элестетүү кыйын эле. Борбор Азиядан коолуп чыккан кыймыл бир топ жыл ооган талиптерине кошула калып америкалыктарга каршы согушуп жүрүштү. Анан Пакистандын түндүк батышынан башпаанек табышты окшойт. Жылдар бою өзүнүн кабар бербеген кыймыл тууралуу 2 жыл мурда февралда Пакистандагы жардырууда кайра сүйлөй башташкан. Алар секулярдык саясатчы аталган сенатор Афросияб Каттакты өлтүрмөк болушкан эле. Бирок саясатчы бир канча убакка кулагы укпай калган эле болбосо өзү аман калды. Ал жардырууда 25 адам өлгөн. Парламенттин жогорку палатасынын мүчөсү Каттак азыр эми Өзбекстан ислам кыймылы жана ага Борбор Азияны улам кошулуп аткандар Аль-Каида террор уюму менен байланыштуу экенин көбүнчө Пакистан Ауганстан чек арасында жашынып жүрүшкөнүн айтат.
Аль-Каиданы арабтар башкарганы менен анын катарын бүт эле борбор азиялыктар түзүшөт. Арасында өзбектер да, чечендер да бар. Орусиянын түштүк региондордон келген мусулмандар да кездешет. Бул жерде алардын адамдары туруктуу кармалышпайт. Улам борбор азиядан жаңы адамдарды алып турушат. Алар түндүк Ауганстанга жиберилип, анан ошол жактан борбор азияга жапырыктарды жасай беришет.
Мунусу чын болсо, бул Өзбекстан ислам кыймылы мурдагыдан такыр башка мүнөздө өзү жаралган аймакка кайра кайтканын айгинелемек. Кыймылдын лидери Тахир Юлдашев былтыр сентябрда америкалык аскерлердин ракета чабуулунан өлгөндөшөт. Анын ордуна азыр Усмон Одил деген адам келгени жарыя кылынган эле, бирок ал чынында ким экени азырга чейин тактала элек. Биз сөз кылып аткан Өзбекстан ислам кыймылы эң башында Өзбекстандагы авторитардык өкмөттү бийликтен кулатуу үчүн түзүлгөн болчу. Бирок жылдар өтүп анын катары түрдүү башка уюм топтор менен бириге отуруп бүгүн эми ал бир эле бул максат менен чектелбей турганын көрсөтүп атат. Мунун себебин аталган кыймылды алгачкылардан болуп изилдей баштаган пакистандык журналист Ахмед Рашид мындайча түшүндүрдү.
Бир топ окуялар болуп кетти окшойт. Биринчиден алар өтө эле ыдырап кетишти. Азыр Өзбекстан ислам кыймылынан бөлүнүп кеткен бир нече кыймылдар бар. Маселен, ислам жихат бирикмеси Борбор Азиянын талиптери кыймылы. Алар кантип түзүлө калганын билбейбиз, бирок Аль-Каидалардын барын башкарып туруш үчүн ушундай кыймылдарга бөлүп салса керек.
Мында айтылган Борбор Азия талиптери кыймылы жөнүндө көп деле маалымат жок. Балким бул алардын өтө жаш руун мүнөздөгү иши, региондогу туруксуз абал менен түшүндүрүлсө керек. Бирок ислам жихат тобу Өзбекстандагы чабуулдар менен мурда эле белгилүү болгон. Быйыл күзүндө түндүк Вазиристандагы атышууларда алардын 10 ашуун негизги козголоңчусу тындым кылынганы айтылды. Дал ушул кишилер Европанын айрым шаарларында Мумбайдагыдай терактарды жасаганга камданып жүрүшкөнү айтылууда. Өзгөчө радикалдуу мүнөздөгү чабуулдар менен таанылган бул кыймыл көбүнчө катарына Германиядагы түрк диаспорасынан адамдарды алганын келтиришет. Журналист Рашиттин айтымында Өзбекстандын Анжиан шаарында 2005 жылдын майында болгон кызыл кыргындан кийин ал радикал топторго киргендердин саны кескин көбөйүп кетти. Өзбекстан ислам кыймылында эле эмес, Батыш Пакистандагы түрдүү козголоңчу топторудо ушул Фергана өрөөнүнөн чыккандар көп экен. Соңку 2 жылда ал жакта буларга каршы алкактуу аскерий операциялар жүрдү. Алар антип Пакистанда жашырынып жүрүшкөнү да расмий Исламабад менен Борбор Азия мамлекеттеринин алакаларын ириткен жагдайлардан болуп турат. Рашиттин ишенимде Борбор Азиядагы мамлекеттердин алсыздыгы да радикал исламий уюмдардын күчтөнүшүнө жакшы шарт түзүп аткандай.
Таджикистанда жакырчылык жайылып, мамлекеттик сектордун кыйраганын, миграциянын агым өскөнүн көрдүк. Кыргызстан болсо саясий башаламандыктын кучагында калды. Өзбекстан дагы эле репрессивдүү ойдон калууда жана келечеги кандай болору белгисиз. Бул мамлекеттердин баарынан эле абалы ушунчалык бошоң, морт болуп турат.
Дейт пакистандык журналист Рашид. Региондогу мамлекеттер буга чейин эптеп Өзбекстан ислам кыймылынын жоочуларынын мизин кайтаргандай болушту. Бирок келечекте алар өздөрүн козголоңчулардын жаңы жапырыктарынан коргой ала турган механизмдерин түптөй алыштыбы деген маселе турат. Ошентип аймакта соңку кездери зордук зоундун, сырттан коркунучтардын чыгып атканын региондогу мамлекеттер өздөрү ар кандайча баалап атышат. Тажикстан маселен, мунун баарына керек болсо четте исламдуу укуганы кеткен эле жарандары да аралашкан болушу мүмкүн деп аларды жапыр чет өлкөлөрдөн чакыртып атат. Кыргызстанда Ошто күч органдары менен соңку атышууларга динаячылардын да тиешеси бар экени айтылган. Чынында эле акыркы жагдай диний коопсуздук үчүн коркунуч туулуп жатканын көрсөтөбү? Бул тууралуу кабарчыбыз Илимжан Узаковдун айрым суроолоруна дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун эксперти Данияр Мурадилов мындай деп жооп берген эле.
Дин фактору бул жерде деги эле жок, таптакыр жок. Алеметиги Аллах акбар деп кыйкырып жаткандар жана башка бир диний лозунгтарды колдонуп аткандар, булар өздөрүнүн ушул кыскасы кылган иштерине бир жамына турган бир нерсе керек болуп атат да. Вот анан ошо колдонгондор ошо болуп атат да.
29 ноябрда мен сизге бир окуяны андан мурда болуп өткөн окуяны эске салып кетейин. Ош шаарынын эски автобекетинин жанында үйлөрдүн биринде террорчу деп шектелгендерди кармоо операциясы болду. Болгондо да ошол үй ошол жердеги мечиттин имамы Фархат Нурматовдун үйү болуп чыкты да. Ал имам атышуу учурунда ошо жок кылынган экен. Ушундай дин кызматкерлеринин болгондо да килеген имамдын үйүндө толгондо коюшу, куралдарын чыгып атканы, булардын террорчу делип айыпталып атканы биз үчүн балким бир чоң коңгуроо болуп жүрбөсүн. Ошо динге байланышы жок деп атасыз.
Жок, динге байланышы жок дегеним бул кылып аткан иштердин мындайча айтканда эч бирөөсүн ислам дининин мисалы үчүн Куранда болобу, пайгамбардын сүннөтүндө болобу эч бир жерде буга багыт берген, көмөк көрсөткөн, ишарат кылган бир эч бир нерсе табылбайт мындай нерсеге. Терроризмге, экстремизмге мындайча айтканда багытталган эч нерсе табылбайт. Ал эми Фархат Нурматов болобу, башкасы болобу, ималар мындайча айтканда жана МВД менен КСМнын арасында бир келишпестик болуп атпайбы бул именно ушул маселелердечи. Бирөөсү мындай дейт, бирөөсү мындай дейт, бирөөсү улуттук бир сепаратисттик деп бир айтат, бирөөсү болсо жок булар диний экстремист, террористтер. Ошондой эле бир кеп болуп атат да. Бир диний дин изилдөө адамы өзүнүн түшүнүгүн бир көз карашы менен түшүнө турган болсо, башка бир адам башкача бир түшүнүктө болуп атат да. Анын баардыгы тең ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда руханий дүйнөсүнө жараша болуп атат да, аң сезимине, интеллектине, менталитетине жараша болуп атат мунун баардыгы тең. Ошол Фархат Нурматов мындайча айтканда Кыргызстандын жараны катары, Кыргызстандын ичинде бир тынчтык, коопсуздук бир мындайча айтканда боло тургандыгына багытталган бир адам болсо, балким ошол эле окуган Куранында ошол эле эмнеден жетектенип ошол ишке барып атат да. Ошол нерсени көрбөйт эле да мындайча айтканда. Ошол нерсеге алып бара турган нерсени түшүнбөйт эле ошону.
А эмне себептен ошо бизде радикалдык маанайдагы ошо топтордун, уюмдардын десек болот, уюшкан маанайдагылар көбөйүп баратат. Маселен, динге жамынган ошол эле мечиттерге кирип алган.
Жок, көбөйүп баратат дегенге мен кошула албайм го, бирок жаңы уюмдар пайда болуп атат дегенге буга кошулушум мүмкүн. Бул биздин да коопсуздук сактоо органдары Дүйшөбаев деле айтып атпайбы, ушу чет чыкай чыгарып айтып атат да. Кээ бир саясий адамдар дагы болуп атат, анан кийин кээ бир диний бир немелер дагы бир уюмдар. Эми мен диний дегенден алсын, ушу динди жамынып кээ бир экстремисттик уюмдар, кээ бир террористтик уюмдар болобу, динди жамынып мындайча айтканда өздөрү пайда болуп аткандар көбөйүшүнө ага кошулам. Эми диний уюм десек бул туура эмес болуп калат.
Дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун эксперти Данияр Мурадилов кабарчыбыз Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берди.
Асыл ашем, асыр ашем, маңсаган сагынышым, сар урмандай самсаган эке
урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Бүгүн аны Төрөкулдоров даярдады. Бирибизди Казакстандык ырчы Каракаттын Асыл Ажем деген ыры менен аяктайбыз.
Ойнактаган албарда
Жогорку кеңеште социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин өкмөт түз албай калганын айтып, коалиция куруу тапшырмасын башка фракцияга берүү сунушун президент Роза Отунбаевага билдирген эле. Биз угармандарга кайсы партиялар шериктеш болсо парламенттик кризис болбойт деген суроону жаткан элек. Угармандардын пикирлерин обого кабарчыбыз Кубат Касымбеков даярдады.
Мелис Бишкектен. Мен оюмча ата журт республика СДПК болсо келиши мүмкүн, же болбосо арнамыз ата мекен республика болсо ошону бир жыйынтык чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Чоң рахмат.
Алло, мен патриотка эне, мен ушул азыркы депутат болгон жигиттерге айтат элем, токтоткулар тамаша шоуңорду. Силерге эмне телегеңе тегиз, силердин намысыңар кайда? Силер байлыгыңарга чиренбей, өзүңөрдүн акыл эсиңерди жыйнап, карапайым окшогон энелерди, балдарыбызды ойлоп, батыраак биздин жашоо турмушубузду оңдогула. Убакыт жок, элдин убалы кузуру деген болот. Силерди эл шайлаган, элди ойлогула. Рахмат силерге.
Саламатсыздарбы? Мурун жалалабаттан уктаптык. Мынабу ата мекен кошулчу болот эле өздүккө анан республика болсо деп жүрүп болду. Бирок мынакей жакшы болбогондугу ошондо эле мурда эле билинген эле, мына эми далил болду. Эми президент эгерде мындай туура көрсө, бул партиялардын лидерлерине өздөрүнө айтыш керек, өзүнө түзгүлөм деп. Анан ошондо түзө алышпаса, анан тапачы керек, башка жол жок. Азыр эми эгерде булар эс акылына келсе, ата журт СДПК республика болуп кошулуп коалиция түзсө, ошондо жакшы бир парламент түзүлүп, анан мынау ата мекен менен арнамыз тапайтыздар болсо жакшы болот эле.
Мен Жыматаев Куанычбек, Бишкек шаарынан. Мен бул депутаттарды азыркы шаардан келген беш партияны үйлүү үчүн, жегүү үчүн күйбөгөн акча менен келген депутаттар деп эсептейм. Эгерде эл жер үчүн күйгөн депутаттар болсо, эмгиче бир чечимге келип, мамлекеттин алдыга, экономикасын алдыга кетирүүгө бир жетиштүү бир чечим кабыл алышмак деп ойлойм. Мен бул комиссиялардын бириктегенине өзүмдүн оюм боюнча бул партиялардын ичиндеги жанагы республика СДПКлардын мүчөлөрү, партиянын мүчөлөрү менен жакшы макулдашылган эмес, жана акылдашып кеңешилген эмес. Ошондуктан бул ата мекен партиясынын лидери Эмирбек Текебаевич жанагы парламенттик спикерге өтпөй калды деп эсептейм.
Биз угармандарга кайсы партиялар шериктеш болсо парламенттик кризис болбойт деген суроону жаткан элек. Угармандардын пикирлерин обого кабарчыбыз Кубат Касымбеков даярдады. Кезек эл үнүндө, эл үнүн обого кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдап чыгарды.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Бейшембі күні 5-ші шақырылыштағы парламент депутаттары жоғарғы кеңештің төрағалығына көрсетілген Өмірбек Текебаев үшін 58 депутат мақұл, 59-ы қаршы дауыс берді. Жалалабаттық Төрекен Алимов ел өкілдері шайлау алдындағы уағдаларын ұмытпай, мемлекеттің бүтіндігін ойласа тез арада спикерді шайлап, үкіметті түзуі керек деген пікірін депутаттарға ұғызып қоюсын өтінді.
Мен Жалалабад облысының саясий коомдук иштердин активисти Алимов Төрөкөнмүн. Биринчиден, бүгүнкү күндө шайланып келген жолдоштор, булар эгерде чыныгы эл үчүн иштей турган болсо, саясий оюндарын токтотуп, парламенттик коалицияны түзүп, эгер ушул жолдоштордун бардыгы оң көз карашына келип, өздөрүнүн чечимдерин туура кабыл алып, өз ара макулдашып, сүйлөшүп, чыныгы эл үчүн иштей турган абалга келбей турган болсо, анда өздөрүнүн амбициясынан аттап өтө албаса, анда эл ишенүүдөн баш тартат.
Мен Сатыбалдиева Кенжекан Нарын шаарынын тургуну. Мен жогорку кеңештеги депутаттардын биринчи жыйналышын көрүп алып, өзүмдөн өзүм ушундай суроо берип турам да, эч нерсе боло элек деле эл депутаттары талаш тартыш менен баштап элди нааразы кылып турган учурда, булар элдин атынан шайланып келгендиктер үчүн болсо, элди сыйласа, жеке амбицияларын таштап, биригишип иштеп башташмак. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев менен Анвар Артыковдун жоругу жолдо калсын деп ойломокмун. Ташиевдин жаш балача микрофон тепкилеп турганы бул элди сыйлабастыгын көрсөтүп койду. Өкмөттүн курамын эртерээк түзүлсө, ар бир министрлик өз иштерин баштаса жакшы болмок да. Бүгүнкү күндө биздин бюджетибиз каралбай турат, кышка даярдыктар жок. Ошондой эле азыр кичинекей мамлекетибиз коркунучта болуп турат. Жоготуп албай эле мамлекетибизди, өзлөрүнөн мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, бир ишти алып, бир муштундай түйүлүп, элдин артынан шайланып келгенден кийин элди ойлоп туруп, ушул элди канткенде жакырчылыктан чыгарабыз. Болгон азык түлүк продуктунун баары кымбаттап атат. Канткенде ушул кымбатчылыкты токтото алабыз деп ушул элдин кызыкчылыгын ойлоп коюшса болмок. Бирок бүгүнкү күндө биз көргөндөй иштер болбой жатат.
Ал эми спикерди шайлоо маселеси боюнча жогорку кеңеш жыйынын дүйшөмбү күнү уланта турган болду. Элүүнү берүүсүнө кайрылган караколдук угарман Бейшебай Муратов болсо, бажы кызматы өзүнүн ардагерлерине көңүл бурбайт деген пикирин айтты.
Мен Муратов Бейшебай караколдон бажы кызматынын ардагерин. Мына ушул тапта республикада жашап жаткан кара адамдардын көйгөйү өтө эле арбын экендигин баардыгыбыз билебиз. Карыларга камкордук тийиштүү даражада болбой жаткандыгын акыркы учурда президентибиз баш болгон өкмөт деле моюнга ала баштабады. Мен айтайын дегеним, мына ар кайсы уюмдар менен мекемелер өз ардагерлерине кандайча мамиле кылып жаткандыгына бурулмакчы. Мына айрым мекемелер, мисалы ИИМ, СМБ сыяктуу мекемелер өз ардагерлерине көңүл буруп, сый-урмат көрсөтүп, чайын уюштуруп, белек-бечектерин берип жүрөт. Бирок ошол эле мезгилде өз кызматкерлерин эс алууга узаткан күндөн баштап эле кутула жадагандар да бар. Мен дагы мына 2001 жылы бажыдан эс алууга кеткен элем. Ошондон бери сен барсыңбы, жоксуңбу деп сураган адам болгон жок. Иштеп жаткан таможнянын кызматкери бүгүнкү күндө күнүнө 255 сомдон айына 7650 сомдон алса паёктук каражат. Пенсионерлер бүгүнкү күндө соттошуп жүрүп утуп алган сумманы кошкондо күнүнө 20 сомдон айына 600 сомдон алып калып атабыз. Эми булар пенсионерлер эми кымыран ичип жашасын дедиби? Ушул жерде теңчилик барбы? Тең ушуну ким теңчилик деп айта алат?
Муратов Бейшебай аксакалдын бажы кызматына койгон дооматы негизсиз деп билдирди аталган кызматтын басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаев.
Бажы кызматынан пенсияга чыгып кеткен жарандарды мен карабай калды бажы кызмат деген сөзгө макул эмесмин. Себеп дегенде бажы кызматы атайын жанагы үстөк пулдарды берүү менен пенсияга кошумча компенсацияларды индексациялар жасап турат. Ал эми майрамдарга келбей калды, чакырбай калды деген дооматы болушу мүмкүн. Аны мойнуна алууга туура келет. Ал эми чакырып келип алып алып коноктой турганга бажы кызматын эмесче өзүнүн атайын 55 жашка чыккандан кийин регламент каралган. Кудайга шүгүр 65 чыкканда пенсия алмак башка жактан. Ошондой болбосун, ошондой сөз болбосун деп пенсияга эрте чыгышкан да алар.
Аламүдүн районунун тургуну Кадырбек Үсөнбаев студиябызга келип, элүүнү берүүсүнө кайрылуусун төмөндөгүчө билдирди.
Мен Үсөнбаев Кадырбек, Аламүдүн районунун жашоочусумун. 7 апрель окуясынын активдүү катышуусумун. Мындан кийинки Ош окуясында да ушул 13-нен 18-ге чейин Ошто болгонбуз Альфа группа менен. Ал жердеги улут аралык чатактын башына аяна чейин көрүп, күч органдары министрлер саботаж кылып барбай койгон убакта ошол биз добровольно өз ыктыярыбыз менен барып, ошол Ош окуясына тартипке салып, Ош окуясы жөндөндүрүүгө активдүү катышып келгенбиз. Ошол келгенден кийин 11 июлда дыйкан базарына кирип бараткан жерде мен жолдошум Рыскүл анан уулум Асхат менен базарга кирип барсак алдыбыздан Азият улутундагы кыз менен бала өтө чыгып ойноп чыгып келе жаткан экен. Анан колунда баклашка менен машина рульдагы уулумду баклашка менен эч себепсиз коюп ийип ал чыгып келе жаткан элди уруп ала жаздады да. Уруп ала жаздап анан мен түшө калбай бул эмне кылганыңар азыр жерден элдин убалына калып ала жаздык деп кыргызча айтсам мен саган кыргыз эмесмин деп айтышат. Айтышат эткенде ал баланын оозунан ушул абдан мындай адам алгыз ооз сөздөр менен сүйлөй баштады. Бул кейиптердин кетип калгандыгына Максимдин кетип калгандыгына биз кубалай бийгендигин абдан ичи күйгөнүн билгизип жанагы ооз алгыз сөздөр менен тилдегенде тегеректе чогулуп турган кыргыз балдар ал баланы абдан уртукмок кылып тепкилеп салышты да. Андан кийин ары жактан милицияр келип биз ошол баланы кармап чогуу кармап милицияга алып барып өткөзүп бердик. Аяга болгон окуяны жазып эмне болгондугун жазып түшүндүрүп жазгандан кийин 4 айдан кийин мына ушул октябрь айында бизди күнөөлүү кылып бир тараптуу милициялар менен Лениндик райондун ички иштер бөлүмүнөн Токоева Асель деген кыз бир тараптуу тергөө кылып бизди күнөөлүүгө тартып атат да.
Кадырбек Үсөнбаевка байланыштуу иш сотко өткөрүлгөнүн, бардыгы мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөндүгүн, Үсөнбаевка кол көтөрүшкөн берки тарапка дагы кылмыш иши козголгонун Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Асел Токоева Азаттыкка билдирди. Бирок бул маселе боюнча кеңири комментарий берүүдөн баш тартты. Эми сапарыбызды Ошко буралып, микрофон дубандагы кабарчыбыз кесиптешим Эрнис Нурматовто.
Рахмат Аманбек. Биз элүүнү түрмөк үчүн Ош шаарынын көчөлөрүндө тургундардын пикирин сурап көрдүк, анда аны чогуу тыңдасак.
Азамат Кожоев, Ош шаарынын тургуну. Мына суук түшүп, кыш келип башталгандан бери ушул күнгө чейин жылуулук бериле элек шаарга, бирок ошол жылуулук берүү башкармалыктары биз жылуулукту бердик, кышка даярбыз дегени менен эч бир кабат үйүнө ушул күнгө чейин жылуулук бериле элек.
Мен Осмоналиев Абдыкамир, Ош шаарынын тургуну. Саяз кезинде түтүктөрдүн көптөрү алмашкан эмес да. Ошол саяз кезде курулган боюнча турат, көптөрү иштен чыккан. Ошондуктан мына жылуулук станциясынан жылуулук берилип атканы менен тургундар жашаган үйлөрүн баарынын акыркы чекиттерине чейин жетпей атат да. Түтүктөрдү алмаштырыш керек. Эми бул көп каражат талап кылат экен. Эми бир комнатасы ысып, башка бөлмөсү ысыбай аткан учурлар да бар.
Талаңыбызда мына шаардын биринчи вице мэри катары айтсаңыз да, мына шаардын калкы азыр жылуулук менен канча пайыз камсыздалып калды?
Шаардын мурдагы жылуулукка уланган үйлөр азыр бүт бардык эле камсыздалды. Андан сырткары жанагы илгери билесиздер да, жанагы электр энергиясы арзан малында жылуулуктун баасы электр энергияга караганда жогорураак болчу. Ошондуктан элдин көпчүлүгү жылуулукту кесип салышкан. Азыр эми кайрадан электр энергиянын баасы жылуулукка караганда жогору болуп көтөрүлүп кетти. Ошондуктан эми эл баягы үзүп койгон үйлөр кайрадан улашка суранышууда. Суранган үйлөрдү биз улашка аракет жасап атабыз, бирок көп жылдан бери кароосуз калгандыктан көп жерде жанагы трубалары чирип, подвалдын ичинде, үйлөрдүн ичинде иштен чыгып кетти. Ошол жактары бизге аябай кыйынчылыктарды алып келет.
Мен Ош тургуну Гафуров Болат. Мына бизде азыр шаарда кышка тайяргарлык иштери көп алып барылды. Хамма махалаларда мэрия тарабынан айтылды, көмүр тайярлаш керек. Көмүр алып келип, азыр 4 жерде көмүр сатып атат. Ошол жерден көмүр алып кышка тайяргарлыкта ар бир адам өзү көрүш керек. Ошонго тайяргарлык көрүп атат. Энди бул жылуулук боюнча, домлор боюнча болсо, теплоснаб жана ТЭЦ деген организациялар бар. Ошолор өзү ысыгын, жылуулугун берип атат.
Мен Мурат Акмирбек, Ош шаарынын тургуну. Азыр ошо дирекция тарабынан курулуп аткан үйлөргө мен бир жагынан могу эки комнаталуу лептеп эле салып берип аткан үйлөргө караганда, ошо мисалы анын ордуна көп кабаттуу үйлөр тургузса, шаар үчүн деле көрк болот эле бир жагынан. Мисалы ошо күйүк болуп тургандан көрө ошолордун маалын буздуруп туруп эле. Адам мисалы азыр бардыгын эле жел берип туруп атат. Эми ондон көрө ошентип квартира курулуп, ошону ипотека негизинде бардыгын жаштарга берсе деле, мисалы биз деле алат элек да. Мисалы биз деле азыр мамлекеттик ишкана иштеген атканыбыз менен үйүбүз жок, квартираларда жүрөбүз.
Мен Ош мамлекеттик университетинде математика факультетинен Арыков Анарбай. Ол спикер шайлоо боюнча мен оюмча кайра дагы шайлоо болот го. Өмүрбек Текебаевдин шайлоосу кечегинде өтпөй калды. Эми азыркы мына кырдаалында болуп турганда ошол бириккени биригип, эртерээк өкмөт түзүп ишти башташ керек да. Алар деле ойлонуп болуш керек. Бардыгы эле ошону күтүп турушкан убагы да.
Муктар атым, Амаралиев Муктар. Экисинде өкмөттү жаңы шайлайбыз деди, туура шайлайбыз деди. Эми калган таркаганын билбедим, маселен беш партиядан эл шайлаган да. Кимдигине карабай кызмат кылыш керек дейбиз. Дагы таркап, дагы шайлоо кылыштын зачем ашыкча чыгындын кереги бар? Эми келишимге келиш керек да, маселен экөөбүз тең эле коалиция болуп иштей беришибиз керек. Кимдигибизге карабастан, туура беш партиядан азыр үчөө бириктим. Пожалуйста, иштей берсин. Бүткөндө канча болду? Канча убакыт өтүп кетти? Иштеш керек. Мына жыл бүтүп атат. 2011 жылга бюджетти бекитиш керек. Бул деген аркага кетти деген нерсе, туура. Кайсыл жактан кирешеси күчөт, кимден түшпөдү, канча налог түшпөдү, ошону изилдеп табыш керек ошол нерсе.
Мен ушул шаардын тургунумун, атым Тилла. Ошол азыркы түзүлгөн коалиция элдин кызыкчылыгын ойлобой атат окшойт. Келечекте эмне болот, турмуш кандай болот, жашоо шарт кандай болот? Булар өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп эле ушул кресло талашып эле оюнчак кыла бериш керекпиз. Заманды оңдош үчүн дагы ойлонуш керек. Биз эл кыйналды, элден эч ким кабар албайт. Өкмөткө келишсин, бир жыйынтыкка келиш керек да. Ушинтип чачыранды болуп жүрөсө келечек эмне болот? Балдар эмне болот?
Мен Келдибаев Төлөгөн, Ош шаарынын тургуну. Кечээки парламенттик жыйын отурумунда спикерлиги Өмүрбек Текебаев тиркештин шайланбай калышына ал Өмүрбек Текебаевдин жеке өзүнүн күнөөсү эмес. Ошол жерде парламентке туруп добуш бербеген депутаттардын Кыргызстанда таза бийликтин тазы саясаттын келишин каалабаган криминалдык топтордон барган депутаттар деп эсептейм.
Бул Ош шаарынын тургундарынын пикирлери болду. Сурамжылоону Оштон менен Эрнис Нурматов жүргүздү. Аманбек, анда сөз сизде.
Рахмат, Эрнис. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, саламатта болуңуздар.
Азаттыктын таңкы программасы ушуну менен аяктады. Утурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.